Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Uji në Drenocë është i papishëm, thot i KSHP-ja. Së paku 80 njerëz të vdekur nga përmbytjet në Gjermani. Rihapet kulla Eiffel në Paris pas mbylljes rekorde. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situate paqartë vazhdon të mbretërojnë në komunën e Deçanit, ku qindra qytetarë tash e sa ditë raportojnë simptoma të helmimit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njoftoi sot se uji në fshatin Drenocë është i papishëm si pasojë e disa baktereve. Por për të mësuar më shumë rreth kësaj dhe informacione të tjera, lidhemi direkt me korrespondentin tonë në Prishtinë, Taulant Qenaj. Taulant, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Uji në Drenocë u shpalli i papishëm. Cilat janë të rejat e tjera nga Deçani dhe situata atje?
Po, Valona. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka bërë të ditur se uji në fshatin Drenocë në komunën e Deçanit është i papishëm. Sipas këtij instituti, në mbledhjen që është në këtë vend janë gjetur vlera të shtuara të baktereve kaliforme dhe E. coli. Qytetarët e shumë nga rajoni Deçanit që nga e shtuna janë duke kërkuar ndihmë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Deçan me simptomat të helmimit. Derisa shkaktari ende nuk është përcaktuar, komuna ka shpallur të martën gjendje emergjente. I KSHP-ja duke kryer analizat e vazhdueshme të ujit, ndërsa disa mostra të pacientëve të helmuar do të dërgohen testim edhe jashtë vendit, ka thënë ministri i Shëndetësisë Alban Vitia gjatë një vizite që ka bërë në Deçan. Pozëdhënësi i prokurorisë themelore në Peshë, Kudra Nikshi, tha për Radion Evropa e Lirë se dy prokurorë janë të caktuar nga kryeprokurori për rastin në Deçan, për rastin e helmimit në Deçan, dhe bashkë me policinë e Kosovës janë duke ndërmarrë veprime për ndryshimin e kësaj situate. Për helmimin e qytetarëve të komunës së Deçanit do të diskutuar edhe sot në seancën e Kuvendit të Kosovës. Deputetët e opozitës kanë thënë se qeveria e Kosovës dhe kryeministri Albin Kurti ka injoruar qytetarët e helmuar në Deçan. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e Infrastrukturës, Libor Naliu, tha se të gjithë sistemet e ujqiellësit në Kosovë kanë nevojë të inspektohen, dhe sipas këtij sistemi i ujqiellësit KRU Hidrodrini nuk është i mbrojtur, nga se pusetat janë lehtë të qasshme. Deçani furnizohet me ujë nga ujqiellësi rajonal Hidrodrini. Kjo kompani ka porositur qytetarët që furnizohen nga ky ujqiellës që të mos kenë dyshime në cilësinë e ujit dhe të vazhdojnë të përdorin, pasi sipas tyre uji është i sigurt.
Falenderojmë korrespondentin ton Taulant Qenaj për këto informacione. Ju të nderuar dëgjues, për më shumë na përcjellni në faqen tonë internet evropaelir.org. Vazhdojmë me materialet e tjera. Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë bërë të ditur se cili do të jetë epilogu i projektit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Kompania Counter Global, përveç që është larguar nga projekti, e ka dërguar Kosovën edhe në arbitrazh, duke e fajsuar për mos respektim të kontratës. Pjesëtarë të shoqërisë civile besojnë se ndërtimi i këtij termocentrali përbën kthim prapa për historinë zhvillimore të Kosovës. Holsitje sjell Luljeta Krasniqi.
Projekti ndërtimi të termocentralit Kosova e Re, i nisur 16 vjet më parë, ende nuk është finalizuar. Në qeverinë e Kosovës thonë se nuk mund të ndërmarin hapat të mëtutjeshëm në lidhje me projektin para përfundimit të procesit të arbitrazhit. Kompania amerikane Contour Global në vitin 2017 kishte nënshkruar marrëveshjen komerciale me qeverinë e udhëhequr nga Ramusha Radinaj për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 megawatt, i cili do të kushtonte 1.3 miliard euro. Ndërtimi i termocentralit ishte parapar të fillojë vitin e kaluar, ndërsa të vihet në punë në vitin 2023. Përveç se ishte tërhesh nga ky projekt, në dhjetor të vitit të kaluar, Contour Global e dërgoi Kosovën edhe në gjykatën e arbitrazhit ndërkombëtar për mos respektim të kontratës. Në Ministrinë e Ekonomisë thonë se për këtë rast në arbitrazh ndërkombëtar, Kosova po përfaqësohet nga zyra e avokaturës shtetërore. Lëvizja vetëvendosje, e cila udhëheq qeverinë e Kosovës në të kaluarën, ishte shprehur kundër marrëveshjes me Contour Global. Ata patën deklaruar se ky projekt, si i tillë, nuk do të realizohet, pasi kompania në fjalë mund të rrisë çmimin e faturuar për shpenzimin e energjisë elektrike. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë sa do të heshë dorë qeveria nga ndërtimi i këtij termocentrali dhe si do të veprohet tutje, zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë nuk kanë dhënë përgjigje. Avokati i përgjithshëm i shtetit Sami Srefi e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se janë në proces të këtij rasti, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Në këtë proces të arbitrazhit, Kosova mund të ndalë humbëse e miliona eurove ose fituese. Sipas marrëveshjes që qeveria e Kosovës kishte pasur me Kontor Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, nëse zvaritjet e kontratës shkaktoheshin nga Kosova duke mos i përmbushur obligimet, atëherë qeveria e Kosovës do t'i paguaj kompanisë një vlerë prej 19.7 milion euro. Ndërsa nëse Kosova i përfundon obligimet, por Kontor Global nuk arrin të siguroj pakon financiare, atëherë kjo kompani do t'i detyrohet Kosovës në një vlerë prej 17.5 milion euro. Kosova sasinë më të madhe të energjisë elektrike e prodhon nga djegja e qymyrit në termocentralet e Obiliqit. Rreth 90% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga thëngjilli, 2.7% nga hidrocentralet, si dhe 2.3% nga era dhe panelet solare. Energjia elektrike e cila prodhohet nga thëngjilli konsiderohet i dëmshëm për mjedisin, krijon ndotje të lartë të ajrit. Vitet e fundit Kosova ka pasur probleme të vazhdueshme sa i takon ndotjes së mjedisit nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B. Banka Botërore në vitin 2018 pasi njoftuar se nuk do të mbështetë termocentralin Kosova e Re të ndërtuar me thëngjill. Dajana Berisha nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm thot për Radion Evropa e Lirë se të flasësh për investime në kapacitetet të reja të thëngjillit shënon një kthim mbrapa në historinë zhvillimore të një vendi. Kjo si pasaj dërgon sinjale jo të mira të Bashkimit Evropian, sa i takon vizionit zhvillimor të Kosovës.
Duhet të ndërtohet një konsensus nacional për çështjen e dekarbonizimit, që do të thotë masa për eficiencë të energjisë, për ruajtjen e energjisë, investimin në rrjetin e distribuimit, izolim të gjitha ndërtesave publike, miratim të kodit ndërtimi ku izolimi i ndërtesave parashihet si kusht themelor ndërtimi, investimin në sistemin e nxemjes në nivel rajonal, investimin në energjitë të ripërtëritshme në kapacitete individuale dhe komunitare, për shembull mund të jenë fermat e vogla në të cilat investohet, forcimi bashkëpunimit me Shqipërinë për funksionalizimin e interkonjeksionit Kosovë-Shqipëri. Të gjitha këto masa së bashku do të ulin kërkesën për energji dhe do të bëjnë të mundur shndërrimin e energjisë së prodhuar me thëngjill në energji të ripërtëritshme.
Vendimi për ndërtimin e një termocentrali të ri me të cilin do të përmirësojë gjendja energjetike në Kosovë është marrë në vitin 2005, periudhë kjo kur edhe kanë filluar përgatitjet. Në programin e qeverisë së Kosovës në 4 vitet e ardhshme, thuhet se do të hartojnë planin kombëtar për energji dhe klim dhe do të rishikojnë kurnizën ligjore që të jetë në harmoni të plot me strategjinë e re të energjisë. Rëndësi të veçantë, qeveria ka parapart i kushtojë shqyrtimit të fizibilitetit të gjitha mundësive për zhvillimin e sistemit të gazit natyror, si dhe krijimit të tregut samokonkurues energjetik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përmbytje masive kanë përfshirë pjesën përëndimore të Gjermanisë. Dhjetra njerëz janë konfirmuar të vdekur, ndërsa kërkimet për qindra të tjerë vazhdojnë. Përmbytje e vdekje prurëse ka pasur edhe në Belgjikë. Holësit në vazhdim. Ekipet e shpëtimit në Gjermani janë duke vazhduar kërkimet për qindra njerëz të zhdukur si pasojë përmbytjeve që kanë përfshirë këtë vend. Së paku 80 njerëz janë konfirmuar të vdekur deri më tash. Kam frikë se shkallën e plot të katastrofës do ta shohim në ditët në vijim, tha kancelaria gjermane Angela Merkel. Merkel premtoi mbështetje të plot për të prekurit, duke thënë se qeveria e saj nuk do ta lërë vetëm popullin në këtë kohë të vështirë dhe të tmerrshme. Lande Gjermane, Rheinland-Pfalz dhe Nordrhein-Westfalen janë më të goditurat, por Belgjika dhe Holanda janë prekur gjithashtu keq, ndërsa përmbytje ka edhe në Luksemburg dhe Zvicër. Autoritetet belge kanë raportuar për së paku 11 persona të vdekur. Shira të furishëm parashikohen në të gjithë rajonin edhe gjatë ditës së sotme. Rreth 15.000 policë, ushtarë dhe punonjës të shërbimet të urgjensës janë duke marrë pjesë në operacionet të kërkim shpëtimit në Gjermani. Askush nuk e ka pritur këtë, nga ka ardhur gjithë ky shi, është çmenduri, tha Anna Marie Müller, një banore 65 vjeçare nga qyteti i përmbytur Mayen. Kryeministri i Landit Nord Rhein-Westfalen Armin Laschet tha se fajtor për motin ekstrem është ngrohja globale. Ne do të përballemi me ngjarje të tilla pa pushim dhe kjo do të thotë se duhet të përshpejtojmë masat e mbrojtjes së klimës, tha Laschet. Në Belgjik, banorët e qytetit Liege u urdhëruan të evakuohen. Zyrtarët lokal thanë se ata që nuk janë në gjendje të largohen, duhet të zhvendosen në katet e sipërme të ndërtesave të tyre. Holanda nuk ka raportuar asnjë viktim, por mijëra njerëz në qytete dhe fshatra përgjatë lumit Meuse janë inkurajuar të lënë shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania do të qëndrojnë së bashku kundër agresionit rus, tha presidenti amerikan Joe Biden gjatë takimit me kancelarën gjermane Angela Merkel në Washington. Biden tha se ka shprehur shqetësimet e tij te Merkel për një tubacion gazi midis Rusisë dhe Gjermanisë, por ata u pajtuan që Moskva të mos lejohet ta përdorë energjinë si armë. Ne qëndrojmë së bashku dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë së bashku për të mbrojtur aleatët tanë të lindjes në NATO kundër agresionit rus, tha Biden në konferencën e përbashkët për media me Merkelin. Ai pranoi se nuk pajtohet me Merkelin rreth tubacionit të gazit rrjedha Averiu 2, i cili ka vlerën në gati 11 miliard dollarëve dhe është në prag të përfundimit. Washingtoni e ka kundërshtuar vazhdimisht tubacionin për shkak të shqetësimeve se mund të përbëjë kërcënim për sigurinë energjetike evropiane dhe se mund ta privojë Ukrainën nga tarifat e tranzitit që mbledh nga tubacionet që kalojnë në territorin e saj. Miqtë të mirë mund të mos pajtohen ta Biden. Merkel përsëriti qëndrimin e saj se rrjedha Averiu 2 nuk është projekt për të zëvendësuar ndonjë lloj tranziti përmes Ukrainës. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban tha se vendi i tij do të ofrojë opsionin e marrjes së dozës së tretë të vaksinës kundër koronavirusit. Duke folur për radion shtetërore, Orban tha se mjekët do të vendosin se cila vaksinë do të jepet me dozën e tretë. Ai tha se doza përforcuese do të duhej të jepej së paku 4 muaj pas dozës së dytë, përveç nëse mjekët këshillojnë ndryshe. Orban po ashtu tha se Hungaria do t'i bëjë të detyrueshme vaksinat kundër koronavirusit për të gjithë punonjësit shëndetësor. Mbi 5.5 milion qytetar nga 9.8 milion sa ka Hungaria kanë marrë së paku një dozë të vaksinës kundër koronavirusit. Kulla Eiffel në Paris rihapet sot për vizitorët për herë të parë pas 9 muajsh. Ka qenë kjo mbyllja më e gjatë që nga lufta e dytë botërore shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Kapaciteti ditor i vizitave do të kufizohet në 13.000 vetë, që është rreth gjysma e nivelit normal për të respektuar distanca fizike. Nga e mërkura javës së ardhshme, vizitorët do të duhet të tregojnë edhe dëshmi të vaksinimit ose test negativ të koronavirusit në përputhje me kërkesat e fundit të vendosura nga qeveria franceze. Kulla Eiffel zakonisht tërheq rreth 7 milion vizitorë çdo vit, rreth 3/4 e tyre nga jashtë. Po për shkak të kufizimeve nga pandemia, monumenti 130 vjeçar pritet të humbas 70 milion euro në vitin 2021, pas një humbje prej 52 milion eurosh vitin e kaluar. Franca ka nisur lehtësimin gradual të masave kundër koronavirusit qysh në muajin maj, duke rihapur restorantet, dyqanet dhe hapësirat kulturore pas disa muajsh mbyllje. Franca është ndër vendet më të goditura në Evropë nga koronavirusi. Ajo ka regjistruar mbi 5.8 milion të infektuar dhe mbi 111.000 viktima. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.